nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre cei 500 de ani de reformă. Materialul de astăzi este lectura articolului 500 de ani de reformă, Lumini și Umbre, preluat din publicația Strigătul de la miezul nopții pe luna februarie 2017. Domnul Iisus Hristos și-a trimis ucenicii în lumea întreagă spunându-le: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Aceste versete se potrivesc zilelor în care trăim. Lumea întreagă, nu doar cea vestică, trece printr-o schimbare profundă. Vechile formule ale elitelor intelectuale sunt epuizate. Și Biserica Europeană, în măsura în care urmează curentul principal, este disprețuită și călcată în picioare, iar oamenii o părăsesc. Biserica protestantă, chemată cândva să fie sare și lumină, și-a pierdut identitatea și face eforturi să supraviețuiască. Biserica discută, de exemplu, despre bani, poziții sau structuri. În jurul anului 1500, biserica a avut o legătură strânsă cu banii, duhurile rele și politica. Din secolele 13-14, Biserica Catolică s-a ridicat la rangul de primă putere financiară a Europei, papalitatea de la Avignon. Întreaga mișcare penitențială a reprezentat un puternic protest împotriva acestei căi greșite. În anul 1500, la Roma era un papă renascentist și anume Alexandru al VI-lea. El a avut cu metresele lui o serie de copii nelegitimi, cărora le-a dăruit proprietăți și principate. Cu toate acestea, aceeași biserică le cerea enoriașilor o morală sănătoasă, iar atunci când păcătuiau, ofereau răscumpărarea de pedeapsa păcatelor și a purgatoriului prin cumpărarea de indulgențe. Pentru aproximativ întreg salariul lunar, oricine se putea răscumpăra de tot chinul păcatelor și de agonia din iad, conform motoului: de îndată ce se aude sunetul banilor în cufăr, sufletul sare în cer. Cu acești bani de răscumpărare a păcatelor, biserica de atunci și-a umplut cu ipocrizie cuferele. Acestor abuzuri ipocrite li s-au opus călugărul augustinian și doctor în teologie Martin Luther la Wittenberg în Germania. Această localitate, situată astăzi la o oră de mers cu mașina de Berlin, era pe atunci un orășel cu 2000 de suflete, la marginea de nord-est a civilizației germane. Literat în Biblie și instruit în învățătura lui Augustin, Martin Luther a ajuns la o descoperire nouă și cu totul revoluționară, potrivit căreia niciun om nu poate sta înaintea lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbim de răscumpărare. Cu toții suntem pierduți, cu toții! În Epistola către Romani a lui Pavel, Martin Luther a descoperit învățătura reformatoare care poate duce omul la porțile paradisului. Ceea ce niciun om nu poate să facă prin propriile puteri, Dumnezeul cel viu a făcut deja când l-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos, care a murit pe cruce și a plătit odată pentru totdeauna datoriile noastre, nu cu argint sau aur, ci cu propriul Său sânge. Dumnezeu ne-a oferit acest dar necondiționat dintr-o dragoste de nepătruns. Orice om care se încrede în această veste a Sfintei Scripturi este salvat pentru veșnicie și nimic nu îl mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Credința în Domnul Iisus Hristos este ancora neclintită în mijlocul furtunii și al decăderii. Din reformă face parte în primul rând Biblia. În anul 1500 nici măcar preoții nu citeau toți din Sfânta Scriptură. Martin Luther însă a tradus Biblia, Vechiul și Noul Testament, în limba germană. Elocvența lui Luther și talentul său pentru vorbire sunt unice și fără egal până astăzi. Traducerea sa în limba germană a Bibliei a fost un mare succes, fiind citită cu plăcere de elita protestantă. Reformatorul le-a tradus iubiților săi germani Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Biblia lui Luther a devenit fundamentul pentru noua limbă modernă germană. Fără Biblia lui Luther nu a mai putea vorbi acum, de exemplu, despre Goethe sau Schiller. Biblia Luther a devenit mai ales sursa Bisericii Evanghelico-Luterane, deoarece numai din Cuvântul lui Dumnezeu se naște Biserica creștină, numai din Cuvântul lui Dumnezeu dobândesc predicatorii înțelepciune și putere, numai Cuvântul lui Dumnezeu judecă, salvează și susține lumea. Programul de bază al întregii reforme de la Wittenberg până la Geneva rămâne întotdeauna același: sola scriptura, numai scriptura; solus Christus, numai Hristos; sola gratia, numai prin har; și sola fide, numai prin credință. Martin Luther a căutat în Biblie întotdeauna centrul, adică pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El nu a vrut să se bazeze pe valorile înțelepciunii omenești sau pe experiențe profund religioase, ci numai pe cuvântul de la cruce, care nimicește orice laudă omenească. Deoarece Scriptura are o importanță atât de mare pentru întreaga viață, reforma a devenit sursa școlii primare, o instituție centrală în orașele, țările și satele evanghelice. Vă reamintesc, stimați ascultători, vorbim despre cei 500 de ani de reformă în Europa și în întreaga lume. Reformă a creștinismului. Cititul, scrisul și rugăciunea erau competențele cheie pe care școala trebuia să le transmită și în Elveția protestantă. Oamenii care puteau citi singur Biblia erau capabili să-L întâlnească pe Dumnezeu și să audă cuvântul Lui. Cei care citeau Biblia găseau salvare și nădejde. Astfel, Biblia și educația au devenit sursele principale pentru capitalul uman spiritual din țările protestante ale Europei. Martin Luther a zguduit o biserică și o societate coruptă cu riscul vieții lui. Deoarece s-a atins de taburile celor puternici, a fost amenințat cu moartea, cu arderea pe rug. Cu 100 de ani înainte, în data de 6 iulie 1415, Jan Hus a plătit cu viața la Conciliul de la Constanț pentru activitatea lui în favoarea unei reforme a bisericii. Cenușa lui Jan Hus a fost împrăștiată pe Rin, cu toate că împăratul Sigismund îi promisese liberă trecere. În 18 aprilie 1521, Luther urma să depună mărturie la Worms, înaintea împăratului, a principilor și a consilierilor municipali. În fața celor mai înalte instanțe ale Imperiului, cel deja proscris a declarat în acea zi memorabilă: conștiința mea este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, de aceea nu pot și nu vreau să retractez nimic. Luther știa că și la Worms cenușa lui de eretic putea fi împrăștiată pe Rin. Cu toate acestea, el a rămas neclintit. Data de 18 aprilie 1521 este una importantă în istoria Europei. Un om a stat atunci înaintea celor mai înalte instanțe politice, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu și pe conștiința lui. Desigur, el a învățat toate acestea din Biblie. Prin aceasta, Martin Luther a deschis o ușă care a dus Evul Mediu în modernitate. Pentru a-l ocroti pe Luther de răzbunarea imperială după expirarea perioadei de protecție, câțiva prieteni l-au ascuns la castelul Wartburg, situat adânc în munții Pădurea Turingiei. În ciuda acestui fapt, scrierile lui Luther și foile volante zburau cu viteza vântului în toate țările lumii. Lucrările reformatorului erau tipărite în Basel, Elveția. Reforma a devenit o mișcare internațională. Și la Zürich, în Elveția, sămânța reformei a căzut pe pământ bun. În anul 1518, Ulrich Zwingli, din Wildhaus, preot în Einsiedeln, era numit ca preot de parohie la catedrala Grossmünster. Aici urma să le predice oamenilor. Zwingli și-a început activitatea cu ocazia anului nou 1519 printr-o exegeză a Evangheliei după Matei. Și în reforma de la Zürich, Biblia a avut un rol decisiv. Zwingli și prietenii lui au tradus-o în cel mai scurt timp din ebraică și greacă în limba germană. Zwingli le-a spus călugărițelor dominicane din mănăstirea Oettenbach: mai bine lăsați natura să-și urmeze cursul decât să nu se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. În discursul său final din 1523, reformatorul a spus: Sfânta Scriptură trebuie să fie judecătorul meu și al tuturor, dar omul nu trebuie să fie judecător peste cuvântul lui Dumnezeu. Zwingli a zguduit taburile vremii. În perioada postului Paștelui din anul 1522, el a fost prezent la festivalul cârnaților, interzis oficial. Când mirosul cârnaților fierbinți a umplut casa meșterului tipograf Froschauer și toți, în afară de Zwingli, au întins mâna și au servit, grupul ilustru a deschis fereastra pentru ca locuitorii orașului să observe ce se întâmplă. Un val de indignare i-a cuprins pe cei de credință veche, dar Zwingli a predicat în continuare. Dezbaterile erau o particularitate a reformei din Zürich. Consiliul organiza numeroase conferințe. Parohiile din Zürich puteau fi interogate prin delegații, iar pentru aceasta nu era nevoie de limba științifică latină, ci se folosea limba de dialect alemanica poporului. Toți credincioșii erau considerați a fi maturi. Care este biserica corectă? Această întrebare era pe buzele tuturor. Până la 600 de bărbați au discutat la un moment dat cu Zwingli și prietenii lui în vechea primărie. Ca linie directoare era considerată numai Biblia. Prietenii umaniști a lui Zwingli susțineau o formă radicală a reformei. Ei considerau că doar cei care erau convertiți și botezați puteau fi membri ai bisericii. Zwingli simțea însă că o cale radicală va înneca reforma de la Zurich în sânge și lacrimi. Astfel, orașul Zurich încă stătea singur, în timp ce alții confederați, inclusiv Berna, ar fi recatolicizat cu violență orașul de pe Limmat în orice moment. Și din punct de vedere teologic, Zwingli gândea altfel decât anabaptiștii. La fel ca și Augustin, el făcea deosebire între biserica văzută și nevăzută. Nu toți membrii bisericii văzute erau cu adevărat credincioși, deoarece și printre cei aparent religioși există fățarnici. Din acest motiv, el susținea că adevărata biserică a lui Iisus Hristos este nevăzută. Numai Dumnezeu îi cunoaște pe ai lui. În consecință, Zwingli a formulat astfel: care este biserica lui Hristos? Toți cei care aud cuvântul. Unde este biserica? Pe întreg globul pământesc. Cine este ea? Toți credincioșii. Cine îi cunoaște? Numai Dumnezeu. Vă reamintesc, stimați ascultători, în rubrica La ordinea zilei de astăzi discutăm despre cei 500 de ani de reformă a creștinismului. În Joia Mare, în Vinerea Mare și de ziua Paștelui în anul 1525, în Catedrala Grossmünster din Zurich se sărbătorea prima cină a Domnului Evanghelică. Prin comparație cu mesa catolică, cina era sărbătorită simplu și realist, biblic. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, scrie Biblia. Participanții la serviciul divin au primit pâine nedospită, azimă, dintr-o farfurie de lemn și vin dintr-un potir de lemn. Spre deosebire de Luther, Zwingli a interpretat pâinea și vinul în mod simbolic. Acesta este trupul meu, a spus Domnul Iisus Hristos. Această interpretare zwingliană s-a impus în mai multe biserici independente, dar nu și în bisericile reformate. Și Jean Calvin considera că trupul și sângele Domnului Iisus Hristos sunt prezente prin Duhul Sfânt și sunt primite spiritual cu inima. Obiectele de aur și potirele de argint nu își au locul la această ceremonie. Și cantatele frumoase și muzica înduioșătoare stau în calea cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie auzit din nou. Zwingli și mai târziu Calvin susțineau o evlavie puritană, ceea ce nu se află scris clar în cuvântul lui Dumnezeu și nu poate fi cuprins în serviciul divin. Zwingli provenea dintr-o familie politică. Tatăl lui era magistratul șef din Wildhaus. Zwingli a fost un reformator politic. Reforma din Zurich a țintit către schimbări practice. Și Luther a înțeles în Germania că munca nu se negociază. Benedict de Nursia a ales la începutul Evului Mediu motoul „Roagă-te și lucrează” pentru Ordinul Benedictinului. Pentru Zwingli, munca nu era o povară, ci parte din închinare și expresia credinței. Nu doar agricultura, ci și negoțul, meșteșugurile, guvernarea și învățarea altora erau prețuite și considerate ca fiind muncă. Gunoiul, care reprezenta înainte imaginea orașului, era interzis. Hărnicia, economia, arta conducerii cinstite făceau parte din închinare. Datorită noii etici a muncii, orașul înflorea. În deceniul 1540-1550, orașul Zurich a acumulat un capital de 100.000 de lire pe care guvernarea l-a folosit pentru extinderea teritoriilor. Acest nou tip de credință a fost desemnat ca fiind puritanism, vine de la purus sau curat, ceea ce înseamnă că credința și viața în orașul reformat Zurich erau purificate de ingredientele nebiblice. Această tendință avea să crească și mai mult în calvinism. Bunurile mănăstirilor confiscate de către stat serveau ca bază pentru ajutorul social. La Biserica Predigerkirche, Consiliul a înființat un Mushafen, instituție filantropică de milostenie, pentru hrănirea săracilor. Evul Mediu tolera cerșetoria, interpretând-o chiar într-un mod pozitiv. Se considera că în cerșetor ne vine în întâmpinare săracul Iisus, iar noi trebuie să îl ajutăm. Acces la Mushafen mai aveau acum doar săracii fără datorii și cei incapabili de muncă, adică bolnavii, bătrânii, copiii din familii numeroase sau studenții. Leneșii și indolenții plecau cu mâna goală. Zwingli a interzis dobânzile cămătărești, care erau în acea vreme de până la 20%, și a fost primul care a acordat credite de afaceri de până la 5%, considerând că este nevoie de bani pentru a lucra. Aici se încheie, stimați ascultători, prima parte a acestei prezentări despre cei 500 de ani de reformă. Ați urmărit lectura articolului 500 de ani de reformă, Lumini și umbre, apărut în publicația Strigătul de la miezul nopții pe luna februarie 2017. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!